Ólafur Ísleifsson.
Virðulegi forseti, í ræðminni hélt ég mig mjög eindregið við það lögfræðilega álit að meginstefnu til mjög mikið sem að liggur hér fyrir og sem ég tel og hefur skýrt að hefur sérstakt vægi í þessu máli. Ég vitnaði til þess meðal annars á tveimur stöðum þar sem að þeir ræða hvernig ákvarðanir ESA geta haft áhrif á veigamikla þjóðfélagslega hagsmuni þar að segja nýtingu á orkuauðlindum þjóðarinnar. Annars vegar, þetta á blaðsíðu 39. Hins vegar þá vitnaði ég til þess og þetta svar mitt við spurningu háttis þingmanns og formanns utanríkismálanefndar háttvirtrar. Vísaði ég til þess sem að segir á blaðsíðu 40 þar sem að ákvörðunarvaldinn erlendu stofnunar tekur að minnstakosti óbeint til skipulags og ráðstöfunar á mikilværi orkuauðlind þjóðarinnar undirstrikuð eða skáletruð síðustu þrjú orðin.
Þá veitir ansvar, háttvirtur 8.